Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih informacije. Dečak i devojčica povređeni u eksploziji u Kosovskoj Mitrovici nisu životno ugroženi. Kosovska policija uhapsila Srbina osumnjičenog da je bacio bombu. U Briselu nastavljen tehnički dijalog Beograda i Prištine na nivou ekspertskih grupa. Susretom sa patrijarhom Vartolomejem i razgovorima sa privrednicima, predsjednik Tomislav Nikolić završava posetu Turskoj. Ništa od rafinerije u Smederevu. Gradske vlasti raskinule ugovor jer Comic Oil nije uplatio novac za zakup zemljišta. Američka vlada tužiće agenciju Standard & Poor's zbog pogrešne kreditne procene koja je doprinela izazivanju finansijske krize pre 5 godina. Sutra pretežno sunčano, popodne na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od -3 do -5, najviša dnevna od 9 do 15 stepeni. Dečak i devojčica koji su sinoć povređeni kada je nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu na kuću srpske porodice Vučetić u Kosovskoj Mitrovici nisu životno ugroženi, ali će tokom dana biti prebačeni na lečenje u Beograd. Kosovska policija uhapsila je jednog Srbina koji je osumnjičen da je bacio bombu, javlja Tanja Vujsić.
Kosovska policijska služba je saopštila da je uhapsila Srđana Stojanovića, u čijem stanu je pronašla ručnu bombu sličnu onoj koja je sinoć eksplodirala u kući porodice Vučetić. Port parol KPS-e Besim Hoti kaže. Prilikom pretresa stambenog objekta porodice Stojanović, koja živi u prizemlju kuće u kojoj je sinoć došlo do eksplozije i ranjavanja dvoje dece, pronađena je ručna bomba M75 kao i 50 metaka kalibra 7,62 mm. Policija ima saznanja da porodice Stojanović i Vučetić nisu bile u dobrim odnosima i to im je poslužilo kao osnova za hapšenje i određivanje pritvora Srđanu Stojanoviću od 48 sati, rekao je Besim Hoti. Međutim, porodica Vučetić je odbacila mogućnost da je bombu na terasu njihove kuće bacio komšija koga je uhapsila policija Kosova. Stric povređene dece Jovica Vučetić je kazao da je istina da je njegova porodica u svađi sa uhapšenim, ali da ne veruje da bi on zbog te svađe mogao da baci bombu na decu. Sa druge strane zasedao je krizni štab Kosovske Mitrovice, a u toku dana se očekuje zasedanje i prošireno kriznog štaba sve 4 srpske opštine sa severa Kosova i Metohije, gde bi trebalo da bude odlučeno šta dalje raditi u situaciji koja je na severu u proteklih nekoliko dana postala izuzetno napeta. Inače, predsjednik opštine Kosovska Mitrovica i zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić je kazao da iza bombaškog napada na srpsku kuću stoje KFOR i EULEX i pozvao građane da prekinu svaku komunikaciju s njihovim pripadnicima.
Tehnički dijalog Beograda i Prištine nastavljen je u Briselu razgovorima o načinu, pravima i obavezama koje će imati budući oficiri za vezu, kako je to dogovoreno na poslednjem sastanku premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija. Kako agencija Beta saznaje u diplomatskim izvorima, u okviru ove runde tehničkog dijaloga biće reči i o pitanjima struje i telekomunikacija. Sastanak ekspertskih grupa održava se uoči sutrašnjeg susreta u Briselu predsednika Srbije Tomislava Nikolića i predsednice privremenih kosovskih institucija Atifete Jahjaga.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je da će njen sutrašnji susret s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u Briselu biti simboličan i važan. Sastanak će doprineti normalizaciji i unapređenju međusobnih odnosa, rekla je Jahjaga za radio Slobodna Evropa.
Pristalice Srpske radikalne stranke protestovale su kod zgrade predsednika države zbog najavljenog sastanka sa kosovskom predsednicom Atifete Jahjagom. Sa skupa je poručeno da Tomislav Nikolić tim susretom krši Ustav Srbije. Protest radikala obezbeđivao je veliki broj pripadnika policije i žandarmerije kojim nisu dozvolili da priđu zgradi predsednika. A predsednik Tomislav Nikolić sastao se u Istanbulu sa grupom uticajnih turskih privrednika koji posluju u Srbiji ili planiraju da investiraju u našu zemlju.
Nikolić, koji predvodi državnu delegaciju Srbije u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Turskoj, učestvovaće potom na 12. sednici Poslovnog saveta Srbija-Turska, posveđenog mogućnostima za proširenje ekonomske saradnje između dveju zemalja. Prethodno je predsjednik Nikolić razgovarao sa vaseljinskim patrijarhom Vartolomejom i obišao i Aja Sofiju, remek delo vizantijske umetnosti. Razgovorima sa privrednicima Nikolić završava dvodnevnu posetu Turskoj, tokom koje se sastao sa najvišim zvaničnicima te zemlje.
Muzika. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Mediji i danas iznose nove detalje u slučaju Šarić. Tako novosti prenose da je jedan od vođa narkokartela Darka Šarića, Rodoljub Radulović, u MUP-u Srbije imao nekoliko svojih ljudi, ali nije uspeo da ostvari glavni cilj da svog čoveka progura u upravu kriminalističke policije. Posle saznanja o kontaktima premijera Ivice Dačića sa članom kriminalne grupe Darka Šarića, ključno je pitanje zašto su se sreli, šta su razgovarali i zašto se ćutalo gotovo 5 godina. Stručnjaci za bezbednost ocenili su u našoj emisiji Talasanje da je u pozadini svega borba za prevlast u policiji, kao i izbor novog direktora. Pripremila Ida Marišić.
Sada, posle svega, neophodno je utvrditi krivičnu odgovornost za sve aktere te neprijatne afere koja je dugoročno i ozbiljno uzdrmala državu, naglašava kriminolog Dobrivoje Radovanović. On, međutim, smatra da za to još uvek nema dovoljno dokaza.
Treba vam jako puno vremena da sačekate ko će sve doleti u tom mrežu, a još više vremena da skupite materijalne dokaze. Nije dovoljno na sudu da dobijete to sa nekim presretnutim razgovorom, jer to se može čak obarati na sudu. Ono što je meni sad ovde jako indikativno, to je činjenica da postoji žestok sukob unutar policije. Jedna uprava iznosi dokaze protiv svog ministra. To je prosto neverovatno da se tako nešto može desiti. I ja mislim da je cela afera izbila oko sukoba ili povod bio sukob oko direktora policije. Taj sukob je žestok.
Profesor Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević ističe da je mnogo otvorenih pitanja na koja građani Srbije moraju da dobiju odgovor. Milosavljević ipak sumnja da ćemo zbog raznih pritisaka na bezbednosne službe i policiju te odgovore uskoro i dobiti.
Ja pretpostavljam da nisu nikako mogli da razgovaraju o kulturi, obrazovanju, filozofiji, o nečem što je lepo i plemenito ili o napretku Srbije. To bi bilo jako teško očekivati da takav gospodin kakav je taj, jel da sa Dačićem razgovara. Nažalost, u čitavoj politici, u čitavoj našoj, kažemo, političkoj eliti, ima mnogo toga što, nažalost, nije čisto. Ima mnogo ljudi, jel da, koji se nekim neprirodnim putem bogate, koji iz te politike izlaze kao bogati, a u nju ulaze, jel da, kao siromašni. Tako da je malo ljudi koji imaju čist obraz i to je problem.
Naši sagovornici veruju da će se narednih dana u medijima pojaviti transkripti razgovora i fotografije koje bi dodatno mogle da uzdrmaju kako položaj premijera Dačića, tako i političku situaciju u zemlji.
Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović ocenio je da će vlada opstati sve dok državni organi ne završe istragu o susretima premijera Ivice Dačića sa članovima narkoklana Darka Šarića. On je za televiziju B92 rekao da je najjača članica vladajuće koalicije Srpska napredna stranka, čiji je potpredsednik, tražila od državnih organa da istraže sve okolnosti i da u razumnom roku očekuju rezultate istrage. On je ponovio da nema zaštićenih, ali i da se SNS ne bavi spekulacijama i da ne utiče na rad državnih organa, već da u njih ima puno poverenja. Inače, Stefanović je rekao i da će se na sledećoj sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke razgovarati o situaciji u Beogradu, posle čega će se znati i šta će se preduzeti u glavnom gradu. Do sada u vladajućoj koaliciji nije bilo razgovora o promeni vlasti u Beogradu, mada se i ovih dana u javnosti spekulisalo da su socijalisti spremni za to. Davor Katešić.
Poruka predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića lideru Demokratske stranke Draganu Đilasu da kada traži izbore treba da kaže da li misli na izbore u stranci ili u Beogradu, mnogima se učinila kao signal da su socijalisti spremni za promjenu vlasti u glavnom gradu. Nije međutim jasno da li je za to i njihov koalicioni partner, Partija Ujedinjenih penzionera Srbije. Lider te stranke Jovan Krkobabić na pitanja šta misli o Dačićevoj izjavi i promeni vlasti u Beogradu kratko odgovara da nema šta da kaže.
Prema tome nemamo o tom mišljenje nikako.
Poslanik PUPS-a Momo Čolaković bio je nekoliko sekundi duži.
Nemam nikakvu informaciju, ako imam komunikaciju sa doktorom Krkobabićem i sa Milonom, da je bilo kakvih razgovora na tu temu.
Da razgovora nije bilo, kažu i u Demokratskoj stranci Srbije. Odbornik DSS-a u Skupštini grada Andreja Mladenović kaže da je njegova stranka zainteresovana za promjenu vlasti u glavnom gradu, ali da to ne zavisi od njih.
Razgovori konkretno oko promjene vlasti u Beogradu nisu vođeni. Da li će oni biti vođeni, za to je neophodno da ipak dođe inicijativa od najveće opozicione stranke, tu prevashodno misli na Srpsku naprednu stranku ili koaliciju oko SPS.
Prema mišljenju političkog analitičara Slaviše Orlovića, pitanje promene vlasti u Beogradu do daljeg je skinuto sa dnevnog reda. On smatra i da će naprednjaci dobro razmisliti da li da se upuštaju u tu avanturu.
Jer bi eventualno rušenje Dragana Đilasa mesta gradonačelnika bilo vetar u jedra najjačoj opozicionoj partiji, ako si imao vidu da je dobio 35% glasova, i to je jedna taktička pozicijna igra oko jednog pokušaja delegitimiziranja vlasti, a s druge strane je taktička igra između SPS i Srpske napredne stranke.
U međuvremenu u Liberalno-demokratskoj partiji u Ujedinjenim regionima Srbije navode da se spremaju za izbore u Beogradu. Dok u LDP-u kažu da su u pitanju izbori u opštinama Zemun i Voždovac, u URS-u se pripremaju za eventualne vanredne izbore na nivou glavnog grada.
Da političke prilike i tekako utiču na ekonomska dešavanja svedoči ocena stručnjaka okupljenih oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Oni kažu da je lako reći šta je našoj zemlji potrebno. Reforme, štednja i novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Još lakše je, naglašavaju, reći šta našoj zemlji nije potrebno, a to su izbori u ovoj godini. Detaljnije Milica Rilak.
Delom zbog krize, delom zbog suše, a dobrim delom i zbog izbora. Prošla godina bila je u ekonomskom smislu najgora od svih od kako je počela kriza. Inflacija je bila najviša u Evropi, porastao je javni dug, a opali su proizvodnja i zaposlenost. Stojan Stamenković iz Ekonomskog instituta zato kaže da stručnjacima nije teško da odgovore na pitanje da li nam sada trebaju izbori.
Eventualno novi izbori ove godine bili bi sa ekonomske tačke gledišta ravni katastrofi, jer efekti bi verovatno bili slični kakvi su bili efekti vezani na neki način za izbore u 2012. godini, samo što sada sve to kreće sa jednog nižeg nivoa.
Međunarodni monetarni fond će do kraja nedelje doneti odluku kada će misija te organizacije da dođe u našu zemlju. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković kaže da je Srbiji novi aranžman potreban zbog povoljnijeg zaduživanja zemlje i privlačenja ozbiljnih investitora.
U tom smislu se nadam da Ministarstvo financija, a zvanično jeste tako, ima ozbiljne namere da obnovi razgovore sa MMF-om. Mislim da će uskoro doći jedna tehnička misija, da se proveri stanje u javnim finansijama, najnoviji podaci, i da se potom krene u razrešavanje nedoumica koje su ostale prošli put u pogledu našeg budžeta i fiskalne politike pre svega, a da će potom onda i jedna misija u punom sastavu doći da se sklopi novi aranžman.
Najbolje bi bilo da novi aranžman bude sklopljen do kraja marta, kako bi vlada imala vremena da napravi eventualan rebalans budžeta, smatra Vučković. Stručnjaci Ekonomskog instituta inače očekuju da će proizvodnja porasti u prvom tromesečju za 2,5%, što smatraju ohrabrujućim znakom da dolaze bolji dani za domaću privredu.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije povećao je referentnu kamatnu stopu za 0,25% i ona sada iznosi 11,75%. Odbor je konstatovao da su uz postignutu stabilnost deviznog tržišta smanjena inflatorna očekivanja i da je zabeležen blago poravak ekonomske aktivnosti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsjetimo na najvažnije vesti. Dečak i devojčica povređeni u eksploziji u Kosovskoj Mitrovici nisu životno ugroženi. Kosovska policija uhapsila Srbina osumnjičenog da je bacio bombu. U Briselu nastavljen tehnički dijalog Beograda i Prištine na nivou ekspertskih grupa. Susretom sa patrijarhom Vartolomejem i razgovorima sa privrednicima, predsjednik Tomislav Nikolić završava posetu Turskoj. Ništa od rafinerije u Smederevu. Gradske vlasti raskinule ugovor jer Comic Oil nije uplatio novac za zakup zemljišta. Američka vlada tužiće agenciju Standard & Poor's zbog pogrešne kreditne procene. Sutra pretežno sunčano, popodne na oblačenje sa kišom, najviša temperatura od 9 do 15 stepeni. Grad Smederevo stavio je van snage ugovor sa kompanijom Comic Oil o zakupu zemljišta za izgradnju rafinerije, saopšteno je na konferenciji za novinare u gradskoj upravi. Ugovor je raskinut jer Comic Oil ni posle nekoliko odlaganja roka nije uplatio 652 miliona dinara za zakup 113 hektara zemljišta gde je trebalo da izgradi rafineriju. Izveštava Dobrica Popović.
Ugovor između grada Smedereva i kompanije Comic Oil danas je prestao da važi. Sudskim poravnanjem, zaključenim 21. januara ove godine, definisani su odnosi i pravo ugovornih strana, a kompanija Comic Oil obavezala se da do 4. februara uplati 652 miliona dinara za 113 hektara zemljišta i pripadajuću kamatu na kašnjenje uplate uz klauzulu da će se ugovor automatski raskinuti 5. februara ako do uplate ne dođe bez ikakvih obaveza za ugovorene strane. Na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u gradskoj upravi, dr. Jasna Avramović, gradonačelnica Smedereva, izjavila je.
Na izveštaju današnjem o stanju na budžetu grada Smedereva nije se pojavio novac od uplate Komika Oil. Po poravnanju za grad Smederevo današnjim danom je raskinut ugovor sa Komikom Oil.
Prvi razgovori i najave da će se u Smederevu graditi rafinerija počeli su pre 4 godine. Ulaganje od 250 miliona dolara najavljeno je kao najveća greenfield investicija, a investitor se obavezao da zaposli oko 500 radnika direktno uz procenu da bi još 3000 radnika radilo indirektno. Pošto je ugovorom definisano da se na zemljištu od 113 hektara može graditi samo rafinerija, gradska uprava Smedereva tražiće od vlade da se plan posebne namene proširi kako bi se stvorili uslovi za neke druge ozbiljnije investitore, istakla je gradonačelnica Smedereva dr. Jasna Avramović.
Comic Oil u međuvremenu saopštava da ne odustaje od projekta.
U saopštenju dostavljenom medijima objašnjavaju da nisu ispunili obavezu plaćanja zakupa zemljišta za izgradnju rafinerije zbog odustajanja poslovnog partnera Briana Mareja od te investicije. U toku je, dodaje se u saopštenju, proces preuzimanja Marejevog dela i učešća u kompaniji. U Comico Oilu se nadaju da će se taj postupak veoma brzo okončati kako bi se nastavilo dalje sa projektom i investiranjem u Srbiji.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Knežević i ministar financija i privrede Mlađan Dinkić razgovarali su sa predstavnicima razvojnog fonda Abu Dabija. Dogovoreno je da vlada Srbije podnese zahtev za kreditnu liniju od 100 miliona dolara za ulaganje u infrastrukturu u poljoprivredi, čime bi se značajno povećala proizvodnja u povrtarstvu, voćarstvu i ratarstvu u Srbiji. Vlada je usvojila predlog zakona o katastarskoj legalizaciji bespravno izgrađenih objekata i uputila ga Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Po ceni od oko 10.000 dinara u pravni sistem biće uvedene porodične kuće i stanovi, vikendice, pomoćne zgrade i objekti u kojima se obavlja zanatska delatnost. Planirano je da upis tih objekata u katastar bude završen do kraja 2014. godine. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Za oko 1.300.000 nelegalnih objekata koji ne služe za komercijalne namene, država će po ubrzanom postupku izdati svu neophodnu dokumentaciju. Pomoćnik ministra građevine Aleksandra Damjanović-Petrović kaže da će najmanje posla u tom postupku imati oko 700.000 građana koji su već podneli zahtev za legalizaciju.
Ti vlasnici ne moraju posebno da se obraćaju katastru, već će se zahtev za legalizaciju smatrati zahtevom za upis prava svojine. Druga kategorija ljudi jesu lica koja su bespravno sagradila ovu vrstu objekta do 11. septembra 2009. ali nisu podneli zahtev za legalizaciju. Rok od godinu dana da podnesu zahtev, dokaze koje je ovaj zakon propisao i da upišu pravo svojine na objektu.
Da li će posle nekoliko neuspešnih pokušaja nelegalni objekti sada konačno i ući u pravni sistem Srbije, pitali smo sekretara Odbora za građevinarstvo Privredne komore Srbije Gorana Rodića.
Mislim da je ovo dobra odluka vlade da se krene u legalizaciju, jer su to na stotine hiljada objekata do sada nepopisani, gde ljudi porez nisu plaćali na te objekte. Znači, svi imaju korist od te ubrzane legalizacije, i država i oni koji imaju te objekte. Međutim, vidjet ćemo šta će i taj zakon da pokaže u praksi. On je trebao davno da bude donesen, što pre to je bolje i za državu i za ljude koji imaju takve stanove.
Isto pitanje postavili smo i profesoru Građevinskog fakulteta u Beogradu, Mihajlu Đurđeviću.
Ne treba se mnogo tu povoditi za tim da će ti građani nešto mnogo dobiti. Većina od njih su siromašni ljudi koji su rešavali svoj problem, nisu mogli da dobiju stan, pa su onda na taj način rešili taj svoj problem. Čak su možda i u nepovoljnom položaju nego oni koji su dobili svojevremeno stanove pa posle otkupili za male pare.
Zakonom nisu predviđene naknade za upis objekata u katastar. Oko 10.000 dinara treba međutim izdvojiti za geodetski snimak ukoliko ga vlasnik bespravnog građevinskog objekta ne poseduje od ranije.
Iako je važeći zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima na snazi tek nešto više od godinu dana, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i energetike već želi da ga promeni. Neke od odredbi u novom nacrtu koji je danas predstavljen već su izazvale osporavanja, kako kompanija koje se bave eksploatacijom, tako i predstavnika lokalnih samouprava. Opširnije Milenko Marković.
Novi nacrt zakona o geološkim istraživanjima i rudarstvu predviđa, pored ostalog, i oduzimanje nadležnosti lokalnim samoupravama u odlučivanju o eksploataciji rudnih bogatstava na njihovim teritorijama. Dragan Jovanović, predsednik opštine Topola, nije isključio mogućnost građanskih protesta zbog pokušaja da se otvori rudnik nikla.
Ne vidim ni način ni mogućnost kako će bez saradnje sa lokalnim samoupravama bilo što oni tu da rade. Taj ministar bi trebalo samo da se čovjek dozove ako može ikako pameti da vidi šta će, kako će i da lepo sarađuje sa lokalnim samoupravama. Ako budemo bili prisiljeni, mi ćemo morati da idemo i na takve alternative, a to je da se stane na put i bukvalnom preprekom, jer ovako bez saradnje sa nama neće moći da prođe.
Kompanija Srbija Nikl je ranije dobila pravo na geološke istraživanja u opštinama Vrnjačka Banja i Topola. Njihov predstavnik Dragoslav Božović odbacuje primedbe lokalnih samouprava i naziva ih propagandom. Božović, međutim, nije isključio mogućnost površinskog iskopavanja rude nikla, što je jeftinije za kompaniju, ali je daleko opasnije za životnu sredinu.
To sve zavisi od geoloških istraživanja, zavisi je li gdje se ruda nalazi, da li se nalazi na površini, pa su onda površinski kopovi, da li se nalazi dublju zemlji, pa su onda podzemni kopovi i tako dalje. Zato je potrebno prvo napraviti precizne geološke istraživanje u skladu sa zakonom.
I same kompanije za eksploataciju su imale primedbe na nacrt zakona. One kažu da je nejasno definisan iznos nadoknade koju će plaćati državi, a najviše im smeta što će pravo za korišćenje ruda biti ograničeno samo na 5 godina, što je u njihovom poslu kratko vreme, jer ga oni računaju u decenijama. Zastupnik kompanije Rockstone Nikola Tomašević upozorava da bi novi zakon trebalo da više izađe u susret potencijalnim investitorima.
Jako mali broj novih rudnika je otvoren u poslednjih 50-60 godina. Mislim da se to meri jednocifrenim brojima. Iako ideja da se razvija rudarstvo istraživanje, onda ovo nije dobar smer.
Predstavnici resornog ministarstva su istakli da je u pitanju samo radna verzija nacrta zakona i da će uvažiti sve primedbe. Jedno je sigurno, javna rasprava neće biti ograničena samo na stručnjake, već će u nju biti uključeni i svi oni koji smatraju da će osetiti posledice novog zakona.
Slušate Radio Beograd 1. Srbija je zemlja sa najstarijim stanovništvom i najnižim natalitetom u Evropi. I pored toga, žene su često prinuđene da biraju između formiranja porodice i radnog mesta, jer poslodavci sve ređe praštaju trudničko ili porodiljsko bolovanje. Ta oblast detaljno je regulisana zakonom o radu, ali se ona najčešće ne primenjuje. Za kršenje tog pravnog akta poslodavac može da plati do 1.000.000 dinara. Pripremila Sandra Cvijanović.
Buduće majke suočene su sa brojnim problemima, a najvažnije je kako da sačuvaju radno mesto. Poslodavci su u tim slučajevima nemilosrdni, što možda najbolje pokazuje primjer Sunčice Aleksić, koja je zbog trudnoće dobila otkaz iz firme Toza Marković u Kikindi. Posao je dobila po programu Prva šansa, prema kojem je posle godinu dana ugovor trebalo da je bude produžen na još 12 meseci. To se međutim nije desilo jer je ostalo u drugom stanju. Sudbinu Sunčice Aleksić doživjeli su još dve njene koleginice, pa su sve tri odlučile da pravdu potraže na sudu.
I dve koleginice su dobile tužbu protiv firme, a meni je juče tužba moja odbijena. Najčudnije od svega toga je što ja imam izjavu od firme u kojoj oni pišu, baš u slovo piše da sam ja dobila otkaz zato što sam trudna. I sud to nije uvažio, ja ne znam zašto, ona je meni rekla da je to sve po zakonu. Da taj moj otkaz je opravdan i sad me sud tako juče iznenadio, izneverio.
Trudnici i porodilje koje su u stalnom radnom odnosu ne mogu da ostanu bez posla jer ih štiti zakon o radu, ali ne i one koje rade na određeno vreme. Njihov radni odnos prestaje datumom isteka ugovora bez obzira da li očekuju bebu ili ne. Direktor Republičkog inspektorata za rad Dragoljub Peurača savjetuje ženama da im se i u tom slučaju obrate.
Ukoliko se vidi da je došlo do propusta, na primjer, više zaposlenih je sa ugovorom na određeno vreme, pa su kasnije prešli ugovor na neodređeno vreme, a recimo trudnica koja je bila u tom statusu nije dobila ugovor na određeno vreme. Mi mislimo da je tu bilo određene vrste diskriminacije u jednakim šansama za snivanje radnog odnosa.
Prema rečima Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić, žene sve češće rade na crno, potpisuju blanko otkaze u slučaju trudnoće, a često su po povratku sa porodiljskog raspoređene na manje plaćena radna mesta. Ona apeluje na porodilje da joj se obrate jer, kako kaže, ima mogućnosti da ih zaštiti.
Poverenik takođe može uz saglasnost žene da pokrene parnicu, snosi sav teret sa vođenja parnice.
Procenjeno je da bi narod biološki opstao narednih četvrt veka, potrebno je da svaki bračni par ima u proseku više od dvoje dece, što u Srbiji nije slučaj. U Evropskoj uniji natalitet je pao na 1,38%, dok je u Srbiji u minusu i to do čak 5,2%.
Američko ministarstvo pravosuđa podiglo je građansku tužbu protiv Agencije za kreditni rating Standard & Poor's zbog mogućih nezakonitosti prilikom određivanja visokog rejtinga hipotekarnih obveznica, čija je vrednost kasnije znatno pala i tako doprinela izazivanju finansijske krize 2008. godine. Reč je o presedanu koji bi mogao da ima dalekosežne posledice na rad drugih rejting agencija u svetu, ocenjuju ekonomski analitičari. Pojedinosti Zorana Bokan.
To je u istoriji prva tužba američkih vlasti protiv jedne agencije za kreditni rejting. Najava tužbe već je na berzi u Njujorku izazvala pad cena akcija McGraw-Hilla, kompanije u čijem je vlasništvu agencija Standard & Poor's, za gotovo 14%. Pad cena akcija rejting agencija zabeležen je i na evropskim berzama. Standard & Poor's u današnjem saopštenju ističe da je tužba potpuno neutemeljena, dok New York Times, pozivajući se na pouzdane izvore, tvrdi da su strane u sporu prošle sedmice pregovarale o nagodbi, ali da su pregovori prekinuti posle odluke Ministarstva pravosuđa da od agencije zatraži najmanje milijardu dolara na ime odštete. Za Radio Beograd 1, savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija kaže da je tužba protiv agencije Standard & Poor's presedan koji će uticati na rad ostalih agencija za kreditni rejting.
Država ima pravo da tuži agenciju koja je svojim analizama dovela do produbljivanja ekonomskih problema u državi. Koliko će uspjeti to da dokaže, to je veliki problem. Ovo jeste zanimljiv jedan obrt koji može da dovede do toga da sve te firme koje svojim komentarima, prije svega zasnovanim na prilično, da kažem, neutemeljenim analizama jer nemaju jedinstvenu metodologiju, može da dovede do toga da se te firme, da kažem, malo obuzdaju u tom prilično haotičnom praćenju ekonomskih prilika u svijetu.
Standard & Poor's je prva agencija koja je pre dve godine snizila dugoročni kreditni rejting Sjedinjenih Američkih Država sa maksimalnih 3A na 2A+. Američki predsjednik Barack Obama juče je potpisao zakon o povećanju limita na zaduživanje savezne administracije, kojim je privremeno stavljena van snage granica zaduživanja od 16.000 milijardi dolara. Zakon će američkoj vladi omogućiti da se zaduži još za oko 450 milijardi dolara kako bi platila kamate i druge obaveze.
I vest o finansijama u eurozoni.
Na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u Strasburu francuski predsjednik François Hollande izjavio je da eurozona mora da razvije zajedničku kursnu politiku kako bi se zaštitila od iracionalnih kretanja. Sednica se održava dva dana uoči samita Evropske unije koji će u potpunosti biti posvećen budžetu unije.
U novostima dana, vesti iz sveta kulture, srpski filmski kritičari i novinari imali su danas ekskluzivnu priliku da odgledaju novi film Srdana Golubovića Krugovi. Film putuje na Berlinski festival, a prethodne sedmice osvojio je specijalno priznanje u međunarodnoj takmičarskoj selekciji čuvenog Sundance festivala, koji je davnih 70. godina osnovao glumac Robert Redford. Pripremio Vladimir Đudović.
Krugovi su antiratna drama u kojoj tri paralelne priče imaju isto polazište i ishodište. Kroz priču baziranu na tragičnoj smrti heroja Srđana Aleksića vode nas likovi u tumačenju vrhunskih glumaca iz Srbije i regiona: Aleksandar Berček, Leon Lučev, Nebojša Glogovac, Vuk Kostić, Kristina Popović, Nikola Rakočević, Marko Janketić, Boris Isaković. Kojoj vrsti filma Krugovi pripadaju? Srdan Golubović.
Krugovi nisu ratni film, on se bavi posledicama jednog herojskog i pre svega ljudskog čina. Tako da se bavi nama i nekim preispitivanjem da li jedno humanističko delo može da u nama izazove reakcije da mi činimo
bolje dela i da budemo bolji ljudi. Znači, film nije ratni, nije politički. Nije politički ne zato što ja bežim od toga da pravim politički film, nego što mislim da to ne bi bilo u redu i fair prema Srđanu Aleksiću, jer njegov čin nije politički bio. Njegov čin je pre svega ljudski čin.
Danas je Filmska kritika imala ekskluzivnu priliku da prvo u Srbiji vidi treći po redu autorski film Srdana Golubovića, a Krugovi putuju zatim u Berlin, gde će polovinom februara imati evropsku premijeru u okviru programa Forum 63. Berlinalea. U srpske bioskope Krugovi ulaze već na prestojećem festu krajem februara ove godine.
Reč dve o vremenu. Jake snežne padavine gotovo su zaustavile saobraćaj u Moskvi. Od juče je palo 26 cm snega uz već postojećih 216 zabeleženih od početka decembra. Moskovska policija zabeležila je više od 3000 saobraćajnih nesreća. Kolone automobila dostigle su ukupnu dužinu od 3500 km, koliko iznosi udaljenost Moskve od Madrida. Meteorolozi najavljuju novi sneg narednih dana. Na drugoj strani planete, u poplavama na jugu Mozambika, život je izgubilo najmanje 80 ljudi, a više od 150.000 je raseljeno. Pod vodom je i dalje veliki broj kuća, a mnogi mostovi su oštećeni. Usled obilnih padavina, vodostaj reka je u porastu. Kada je reč o našoj zemlji, u Nišu je trenutno 6 stepeni, u Novom Sadu 11, 11 stepeni je i u Beogradu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, popodne na oblačenje s kišom, jutarnja temperatura od minus 3 do 5, dnevna od 9 do 15 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, popodne na oblačenje, a uveče slaba kiša. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal, čiji je centralni deo istraga povodom nameštanja fudbalskih utakmica. Sa vama će biti Slobodan Maletić.